สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Complexity Paradigm Using System Science Drive Business Success โดยดักบูกาเนตเป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการที่นำแนวคิดจากวิทยาศาสตร์ระบบและความซับซ้อนมาใช้เป็นกรอบคิดสำหรับเข้าใจองค์กรสมัยใหม่หนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบขั้นตอนตายตัวแต่ตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมของการบริหารที่มักมองธุรกิจเป็นเครื่องจักรแยกส่วนได้วัดได้ครบควบคุมผลลัพธ์ได้ด้วยการออกแบบเชิงเส้นกาเนตเสนอว่าธุรกิจจำนวนมากทำงานเหมือนระบบปรับตัวที่ซับซ้อนผลลัพธ์เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าพนักงานตลาดเทคโนโลยีวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจจำนวนมากที่ส่งผลต่อกันจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้จัดการและผู้บริหารเห็นระเบียบที่ซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอนและเปลี่ยนวิธีคิดจากการควบคุมทุกตัวแปรสู่การสังเกตทดลองปรับตัวและออกแบบเงื่อนไขที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธุรกิจในฐานะระบบปรับตัวที่ซับซ้อนไม่ใช่เครื่องจักรเชิงเส้นแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนภาพจำของธุรกิจจากระบบที่แยกชิ้นส่วนแล้วจัดการทีละหน่วยได้ไปสู่ระบบที่ส่วนต่างๆส่งผลต่อกันอย่างต่อเนื่องในมุมมองของการแนทธุรกิจไม่ได้เคลื่อนจากแผนไปสู่ผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมาเสมอไปเพราะพฤติกรรมของลูกค้าการทำงานของทีมการตอบสนองของคู่แข่งและสภาพตลาดรวมมีปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาได้จำกัดความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงผลรวมของแผนกที่ทำงานดีแยกกันแต่เกิดจากรูปแบบรวมของทั้งระบบประเด็นนี้สำคัญมากต่อผู้บริหารเพราะวิธีบริหารแบบสั่งการจากบนลงล่างมักตั้งอยู่บนความเชื่อว่าหากออกแบบขั้นตอนถูกต้องผลลัพธ์จะเป็นไปตามแผนหนังสือชี้ว่าในสถานการณ์ซับซ้อนแนวคิดเช่นนี้ไม่เพียงไม่พอแต่อาจทำให้ผู้จัดการมองข้ามสัญญาณจริงๆจากภาคสนามการเห็นธุรกิจเป็นระบบปรับตัวทำให้ผู้นำต้องสนใจความสัมพันธ์จังหวะการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางอ้อมมากพอๆกับตัวชี้วัดโดยตรงประเด็น2ความเกิดใหม่ของผลลัพธ์และเหตุผลที่สูตรสำเร็จทั่วไปมักใช้ไม่ได้หนังสืออธิบายความซับซ้อนผ่านแนวคิดเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดใหม่หรือผลลัพธ์ของทั้งระบบที่มากกว่าหรือต่างจากผลรวมของส่วนประกอบในธุรกิจสิ่งนี้หมายความว่าการเพิ่มงบโฆษณาปรับโครงสร้างทีมเปลี่ยนราคาหรือเปิดตัวสินค้าใหม่อาจไม่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันในทุกสถานการณ์ประตูผลไม่ใช่เพราะผู้จัดการวิเคราะห์ผิดเสมอไปแต่เพราะผลลัพธ์เกิดจากติสัมพันธ์เฉพาะของช่วงเวลาผู้คนตลาดและบริบทกาเนตจึงวิจารณ์การบริหารที่ยึดสูตรสำเร็จสากลมากเกินไปหนังสือไม่ได้ปฏิเสธเครื่องมือบริหารแต่เตือนว่าเครื่องมือเหล่านั้นมีข้อจำกัดเมื่อถูกใช้ราวกับเป็นกฎธรรมชาติตัวอย่างจากธุรกิจหลากหลายระดับตั้งแต่ร้านกาแฟท้องถิ่นไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ช่วยทำให้แนวคิดนี้เป็นรูปธรรมขึ้นบทเรียนสำคัญคือผู้จัดการควรตั้งคำถามว่าระบบกำลังตอบสนองอย่างไรมากกว่าถามเพียงว่าเราได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่วิธีคิดนี้ช่วยลดความมั่นใจเกินจริงและเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้จากตนจริงประเด็น3การวิจารณ์มายาคติเทคโนแครตที่เชื่อว่าธุรกิจถูกออกแบบให้สำเร็จได้ทั้งหมดกาเนตโต้แย้งกับความเชื่อที่ว่าความรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคสามารถออกแบบธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเขาเรียกแนวโน้มนี้ว่ามายาคติเทคโนแครตซึ่งวางอยู่บนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ยุคเก่าที่เน้นการแยกส่วนวัดค่าควบคุมและทำนายหนังสือไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่เสนอว่าวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนทำให้เราเห็นข้อจำกัดของการควบคุมแบบเดิมในองค์กรจริงการเปลี่ยนนโยบายหนึ่งอย่างอาจกระทบแรงจูงใจพฤติกรรมลูกค้าความร่วมมือภายในและภาพลักษณ์ตลาดพร้อมกันผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เรียงตัวเป็นเส้นตรงการบริหารแบบเทคโนแครตจึงเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดว่าถ้าแบบจำลองดูสมบูรณ์องค์กรจริงจะเคลื่อนไหวตามนั้นหนังสือเสนอให้ผู้บริหารใช้ความรู้เชิงระบบอย่างถ่อมตนมากขึ้นคือใช้ข้อมูลและแบบจำลองเป็นเครื่องมือช่วยมองไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะมันไม่ต่อต้านการวิเคราะห์แต่เรียกร้องการวิเคราะห์ที่เหมาะกับธรรมชาติของระบบซับซ้อนประเด็น4บทบาทใหม่ของผู้จัดการจากผู้ควบคุมผลลัพธ์สู่ผู้อ่านรูปแบบของระบบเมื่อธุรกิจถูกมองเป็นระบบซับซ้อนบทบาทของผู้จัดการก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญผู้จัดการไม่ใช่เพียงคนกำหนดเป้าหมายแบ่งงานและตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนแต่ต้องเป็นผู้สังเกตรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงในระบบเมื่อหนังสือชี้ว่าการจัดการในบริบทเช่นนี้ต้องอาศัยความสามารถในการอ่านสัญญาณอ่อนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆและแยกให้ออกว่าปัญหาใดๆเกิดจากเหตุเดียวปัญหาใดๆเกิดจากปฏิสัมพันธ์สะสมนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความไม่แน่นอ แต่เป็นการทำงานกับความไม่แน่นอนอย่างมีวินัยผู้จัดการยังต้องตัดสินใจเพียงแต่ตัดสินใจโดยรู้ว่าผลลัพธ์อาจปรากฏผ่านการปรับตัวของระบบมากกว่าการบังคับโดยตรงแนวทางนี้สนับสนุนการทดลองขนาดเหมาะสมการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและการปรับกลยุทธ์ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การให้ภาษากับประสบการณ์ที่ผู้จัดการจำนวนมากพบอยู่แล้วคือแผนดูดีบนกระดาษแต่ความจริงขององค์กรเคลื่อนไหวซับซ้อนกว่านั้นเทรนด์สุดท้ายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ระบบผ่านตัวอย่างธุรกิจหลายขนาดและหลายอุตสาหกรรมหนังสือพยายามทำให้แนวคิดที่อาจดูเป็นทฤษฎีสูงมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจริงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือระบุว่ามีตัวอย่างตั้งแต่ธุรกิจท้องถิ่นไปจนถึงบริษัทใหญ่อย่าง PepsiCo, Boeing, Mattel, Starbucks, General Motors, Apple และ AT&T ประเด็นของตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่าสูตรเดียวใช้ได้กับทุกบริษัทแต่เพื่อแสดงว่าความซับซ้อนเกิดขึ้นได้ในหลายระดับร้านกาแฟเล็กอาจเผชิญปฏิสัมพันธ์ระหว่างทำเลลูกค้าประจำพนักงานและบรรยากาศร้านบริษัทขนาดใหญ่เผชิญความซับซ้อนจากซัพพลายเชนแบรนด์เทคโนโลยีกฎระเบียบและโครงสร้างภายในการใช้ตัวอย่างหลากหลายช่วยย้ำว่าวิทยาศาสตร์ระบบไม่ใช่กรอบคิดสำหรับองค์กรเทคโนโลยีหรือองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามหนังสือมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนกรอบมองมากกว่าคู่มือปฏิบัติแบบเช็คลิสต์ผู้อ่านจึงควรคาดหวังการพัฒนาวิธีคิดมากกว่าคำสั่งสำเร็จรูปจุดนี้เป็นทั้งข้อจำกัดและจุดแข็งเพราะมันสอดคล้องกับสารหลักของหนังสือว่าระบบซับซ้อนไม่ควรถูกลดทอนเป็นสูตรตายตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการนักกลยุทธ์ที่ปรึกษานักวิชาการด้านธุรกิจและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมองค์กรจึงไม่ทำงานตามแผนเชิงเส้นเสมอไปประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะสถานการณ์ที่ควรใช้การควบคุมแบบตรงไปตรงมาออกจากสถานการณ์ที่ต้องใช้การสังเกตระบบการทดลองและการปรับตัวประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ความไม่แน่นอนไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของข้อมูลแต่เป็นคุณสมบัติปกติของระบบธุรกิจที่มีผู้คนและตลาดเป็นองค์ประกอบเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารจำนวนมากที่เสนอกรอบสำเร็จรูป The Complexity Paradigm โดดเด่นตรงที่ไม่สัญญาความแน่นอนเกินจริงหนังสือวางตัวอยู่ระหว่างทฤษฎีระบบกับประสบการณ์บริหารโดยพยายามให้ภาษาที่ผู้จัดการใช้ทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้จุดต่างๆสำคัญคือการนำความซับซ้อนมาเป็นแกนกลางของการบริหารไม่ใช่เป็นเพียงคำอธิบายเสริมเมื่อแผนล้มเหลวผู้อ่านที่ต้องการคำตอบเร็วแบบรายการขั้นตอนอาจพบว่าหนังสือต้องใช้สมาธิแต่ผู้ที่ต้องการกรอบคิดแข็งแรงสำหรับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เครื่องมือทางปัญญาที่มีคุณค่าคุณต้องการสนับสนุนดักกะเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่